Ժողովականները հավանություն արտահայտեցին և այդ միջոցին Ալբեր, եթե անսպասելի ոչինչ չլիներ, ձեր հոր պատիվը փրկված էր։ Մնում էր միայն քվեարկել, բայց նախագահը խոսք խնդրեց։ «Պարոնայք», ասաց նա, «և դուք, Կոմս, կարծում եմ ուրախ կլինեք լսել մի վկայի, որը եկել է իր կամքով և հավատացնում է, թե բավականին կարևոր ցուցմունքներ ունի տալու»։ Այն ամենից հետո, ինչ ասաց Կոմսը, այդ վկան անտարակույս միայն կհաստատի մեր պաշտոնակցի լիակատար անմեղությունը։ Ահանամակը, որը քիչ առաջ ստացա, կցանկանաք արդյոք, որ կարդամ ձեզ համար, թե չհրապարակենք այն և ժամանակ չկորցնենք դրա վրա»։ Կոմսդը մորսերը գունատվեց և ճխլեց ձեռքին բռնած թղթերը, որոնք խշխշացին նրա մատների տակ։ Հանձնաժողովը որոշում ընդունեց կարդալ նամակը։ Կոմսը խոր մտածմունքի մեջ ընկավ և չարարկեց։ Այդ ժամանակ նախագահը կարդաց նամակը։ «Պարոն նախագահ, ես կարող եմ շատ ստույգ տեղեկություններ հաղորդել հանձնաժողովին, որը կոչված է քննության առնելու գեներալ լեյտենանտ Կոմս դե Մորսերի վարքագից Նեպիրոսում և Մակեդոնիայում»։ Նախագահը մի պահ լռեց, Կոմս դե Մորսերը գունատվեց։ Նախագահը հարցական հայացք գցեց ունկնդիրների վրա։ «Շարունակեք», գոչեցին բոլոր կողմերից։ Նախագահը շարունակեց. «Ես ականատես եմ եղել Ալի Փաշայի մահվանը, և նրա վերջին րոպեներն անցել են իմ աչքի առաջ. Ինձ հայտնի է, թե ինչ բախտի են արժանացել Վասիլիքին ու Հայդեն. Ես պատրաստ եմ ծառայել հանձնաժողովին և խնդրում եմ լսել ինձ. Այս նամակը ձեզ հանձնելու միջոցին ես կլինեմ խորհրդարանի նախասրահում»։ «Իսկ ով է այդ վկան, կամ ավելի ճիշտ թշնամին»՝ այլայլված ձայնով հարցրեց Կոմսը։ «Հիմա կիմանաք», պատասխանեց նախագահը, «հանձնաժողովը կկամենա արդյոք լսել վկային»։ «Այո, այո», միաձայն պատասխանեցին բոլորը։ Ներս կանչեցին թղթատարին։ «Նախասրահում սպասող կա»՝ հարցրեց նախագահը։ «Այո, պարոն նախագահ»։ «Ով է»՝ «Մի կին», ծառայի ուղեկցությամբ։ Ժողովականները զարմացած էին։ «Ներս հրավիրեք այդ կնոջը»՝ ասաց նախագահը։ 5 րոպե հետո թղթատարը վերադարձավ։ Բոլորի աչքերը բևեռված էին դրանը։ «Ես նույնպես»՝ ավելացրեց Բոշանը։ Բոլորի նման լարված սպասումի մեջ էի։ Թղթատարի հետևից գալիս էր մի կին, ոտից գլուխ ծածկոցի մեջ փաթաթված։ Կազմվածքի աղոտ գծագրությունից և անուշահոտ բուրմունքից զգացվում էր, որ այդ ծածկոցի տակ երիտասարդ ու նրբագեղ կին է։ Նախագահն անծանոթ կնոջը խնդրեց վար առնել ծածկոցը, և ներկա գտնվողները տեսան արտակարգ գեղեցիկ, դեռատի մի կնոջ, հունական զգեստներ հագած։ «Այդ նա է», ասաց Ալբերը։ «Ով»? «Հայդեն»։ «Ինչպես իմացեք»? «Ավաղ, գլխի եմ ընկնում, բայց շարունակեք, Բոշան, աղաչում եմ, տեսնում եք, որ ես լսում եմ խաղաղորեն, արիաբար, կարծեմ մոտենում եք վերջաբանին»։ Պարոն դե Մորսերը նայում էր այդ աղջկան սոսկու մնախառն զարմանքով, շարունակեց Բոշանը։ «Այդ սքանչելի շուրթերից պետք է հնչեր նրա դատավճիռը, կյանք թե մահ»։ Մյուսներն այնքան զարմացած էին ու հետաքրքրված անծանոթ կնոջ հայտնությամբ, որ պարոն դե Մորսերի փրկությունը կամ կործանումն արդեն շատ չէր զբաղեցնում նրանց միտքը։ Նախագահն աթոռ առաջարկեց աղջկան, բայց վերջինս տարուբերեց գլուխը։ Իսկ Կոմսը փլվեց իր թիկնաթորին, ոտքերն ակնհայտորեն հրաժարվում էին ծառայել նրան։ «Տիկին», ասաց նախագահը, «հանձնաժողովին հղած նամակում դուք ցանկություն եք հայտնել տեղեկություններ հաղորդել Յանինայում կատարված իրադարձությունների մասին, որոնց ականատես վկան եք եղել»։ «Ճիշտ է»՝ պատասխանեց անծանոթուհին հմայիչ թախիծով և ձայնիային երաժշտականությամբ, որ հատուկ արևելքի բոլոր բնակիչների խոսվածքին։ «Սակայն», ասաց նախագահը, «թույլ տվեք նկատել, որ այն ժամանակ դուք շատ փոքր էիք, 4 տարեկան էի, բայց քանի որ պատահած դեպքերն ինձ համար մեծ կարևորություն ունեին, ապա չեմ մոռացել ոչ մի մանրամասնություն, ոչ մի մանրուք»։ «Բայց այդ իրադարձություններն ինչ կարևորություն կարող էին ունենալ ձեզ համար»՝ Ո՞վ եք դուք, որ այդ աղետը խորին տպավորություն է գործել ձեզ վրա։ Հարցն իմ հոր կյանքի ու մահվան մասին էր, պատասխանեց աղջիկը։ Ես Հայդեն եմ, Թեբելինի Ալիի, Յանինայի Փաշայի և նրա սիրած կնոջ, Վասիլիքի աղջիկը։ Նորատիկինը շիկնեց ամոթխածության ու հպարտության զգացումից։ Նրա բոցավար հայացքը և բարերի վսեմությունն անասելի տպավորություն գործեցին ժողովականների վրա։ Կոմզդը մորսերն այնպիսի սարսափով էր նայում նրան, ասես հանկարծ անդունդ էր բացվել նրա ոտքերի տակ։ «Տիկին», ասաց նախագահը, հարգալից գլուխ տալով։ «Կարելի է մի վերջին հարց ևս, որն ամենևին չի նշանակում, թե կասկածի տակ եմ առնում ձեր ասացներ. Կարող եք ձեր հայտարարության ստուգությունը հաստատել»։ «Այո, կարող եմ», պատասխանեց Հայդեն, իր ծածկոցի ծալքերի տակից անուշաբույր ատլասը մի քսակ հանելով։ «Ահա իմ ծննդյան վկայականը, որը գրել է հայրս և ստորագրել են նրա զորապետեր. Ահա մկրտությանս վկայականը, որովհետև հայրս համաձայնություն էր տվել, որ ես ընդունեմ մորս հավատքը. Այս վկայագիրը վավերացված է Մակեդոնիայի և Էպիրոսի արքեպիսկոպոսի կնիքով. Ահա վերջապես այն վաճառագիրը, որը անտարակույս ամենակարևորն է, որով ինձ և մորս հայ վաճառական Էլ Կոբիրին է ծախել ֆրանսիական սպան, որը Պորտայի հետ իր գարշելի սակարկության ժամանակ որպես ավար բաժին էր ստացել իր բարերարի կնոջն ու աղջկան և վաճառել էր նրանց 1000 քսակով, այսինքն 400,000 ֆրանկով»։ Կոմսի դեմքը կանաչելու աստիճան գունատվեց, իսկ աչքերն առնով լցվեցին այդ առրելի մեղադրանքներից, որոնք ժողովրդականները լսեցին չարագուշակ լռությամբ։ Հայդեն առաջվապես խաղաղ, բայց իր խաղաղության մեջ ավելի սպառնալից, նախագահին մեկնեց վաճառքի վկայագիրը, որը գրված էր արաբերեն։ Քանի որ հնարավոր էին համարում արաբերեն, հունարեն, թուրքերեն գրված փաստաթղթերի առկայությունը, նիստին հրավիրված էր խորհրդարանի թարգմանիչը։ Ուղարկեցին նրան կանչելու։ Ազնվազարմ խորհրդականներից մեկը, որը Եգիպտոսի մեծ պատերազմի ժամանակ սովորել էր արաբերեն լեզուն, թարգմանչի բարձրաձայն ընթերցման ժամանակ աչքերով հետևում էր մագաղաթին։ «Ես, Էլ Կոբիրս, ստրկավաճառ և նորին մեծություն սուլթանի հարեմի մատակարարը, հաստատում եմ, որ ֆրանսիացի ազնվական Կոմս Մոնտեկրիստոից ստացա ադամանդ 2000 քսակ արժողությամբ, հանձնելու համար վեհապար Կայսեր, ի վճար նորատի ստրկուհու, Քրիստոնեուհու, 11 տարեկան Հայդե անունով, Յանինայի Ալի Փաշայի և նրա սիրած կնոջ Վասիլիքի ճանաչված դստերը, որին 7 տարի առաջ իր մոր հետ, որը Կոստանդնոպոլիս հասնելուն պես մահացավ, վաճառել էր ինձ Ալի Փաշայի մոտ ծառայող ֆրանսիացի մի գնդապետ, որի անունն էր Ֆերնան Մոնդեգո. Վերոհիշյալ գնումը ես կատարեցի նորին մեծություն սուլթանի հաշվին և նրա լիազորությամբ, վճարելով 1000 քսակ»։ Գրված է Կոստանդնոպոլսում, նորին մեծության հրամանով, հիջրայի 1247 թվականին։ Ստորագրյալ Էլ Կոբիր։ Տվյալ վաճառքի իսկությունը, ստորագրությունը հաստատելու համար, այն պետք է վավերացվի նորին մեծության կնիքով, որը վաճառողը պարտավորվում է ապահովել։ Վաճառականի ստորագրության կողքին իսկապես դրված էր շահի կնիքը։ Այդ ընթերցանությանը և այդ տեսարանին հաջորդեց մեռելային լռություն։ Կոմսի ամբողջ էությունը կենտրոնացել էր նրա աչքերում, և այդ աչքերը, ասես ակամայից Հայդեին սևեռված, բոցավառված էին ու արյունալից։ «Տիկին», ասաց նախագահը, «չենք կարող արդյոք բացատրություն խնդրել Կոմս Մոնտեկրիստոից, որը, եթե չեմ սխալվում, ձեզ հետ միասին գտնվում է Փարիզում»։ «Պարոն, Կոմս Մոնտեկրիստոն իմ երկրորդ հայրը, արդեն 3 օր է, ինչ մեկնել է Նորմանդիա»։ «Ուրեմն, Տիկին», ասաց նախագահը, «ձեզ ով խորհուրդ տվեց դիմել այս քայլին, որի համար Ատյանը երախտապարտ է ձեզ»։ «Ի դեպ, նկատի առնելով ձեր ծնունդը և կրած թշվառությունները, ձեր արարքը շատ բնական է»։ «Պարոն», պատասխանեց Հայդեն, «այդպես վարվել ինձ խորհուրդ տվեց հարգանքը հանգուցյալների նկատմամբ և իմ վիշտը»։ Թեև քրիստոնյա եմ, թողների ինձ Աստված, միշտ երազել եմ վրիժարու լինել քաջ հորս համար։ Եվ այն օրից, ինչ ոտք դրեցի ֆրանսիական հողը, այն օրից, երբ իմացա, որ դավաճանն ապրում է Փարիզում, աչքերս ու ականջներս սրեցի։ Ես առանձնացած կյանք եմ վարում իմ ազնիվ խնամատարի տանը, որովհետև սիրում եմ ստվեր ու լռություն, որոնք հնարավորություն են տալիս ամփոփվել մտքերիս մեջ։ Սակայն կոմս Մոնտե Քրիստոն շրջապատում է ինձ հայրական հոգատարությամբ, և աշխարհի կյանքի իրադարձություններն անծանոթ չեն ինձ։ Ճիշտ է, միայն հեռվից եմ լսում այդ կյանքի ձայնը, կարդում եմ բոլոր լրագրերը, ստանում եմ բոլոր ամսագրերը, ծանոթ եմ նոր երաժշտությանը։ Եվ այդպես, հարևանցիորեն հետևելով ուրիշ մարդկանց կյանքին, ես իմացա, թե այս առավոտ ինչ է պատահել խորհրդարանում և այս երեկո ինչ է տեղի ունենալու։ Այդ ժամանակ ես նամակ գրեցի։ «Եվ կոմս Մոնտե Քրիստոն չգիտի ձեր արարքի մասին», հարցրեց նախագահը։ «Ոչինչ չգիտի, ես նույնիսկ վախենում եմ, որ նա դժգոհ կլինի, երբ իմանա այդ մասին. Մինչդեռ սա ինձ համար երջանիկ օր էր», շարունակեց աղջիկը, բոցավառ հայացքը դեպի երկինք ուղելով։ «Մի օր, երբ վերջապես վրեժ առա հորս համար»։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում կոմսը ոչ մի բառ չարտասանեց։ Պաշտոնակիցները նայում էին նրան, որի կյանքը խորտակվեց կնոջ անուշաբույր շնչից, ոչ առանց կարեկցանքի։ Դժբախտությունն արդեն չարագուշակ հետքեր էր ակոսում նրա ճակատին։ «Պարոն դ Մորսեր», ասաց նախագահը, «ընդունում եք, որ այս աղջիկը Յանինայի Ալի Փաշայի դուստրն է»։ «Ոչ», դժվարությամբ ոտքի կանգնելով ասաց կոմսը, «այս բոլորն իմ թշնամիների լարած որոգայթներն են»։ Հայդեն, որ աչքը չէր կտրում դռնից, ասես սպասում էր ինչ-որ մեկին, արագորեն շրջվեց և կոմսին տեսնելով սոսկալի ճիչ արձակեց։ «Ինձ չես ճանաչում», բացականչեց նա, «բայց ես ճանաչեցի քեզ. Դու Ֆերնան Մոնդեգոն ես, այն ֆրանսիացի սպան, որ մարզում էր իմ ազնիվ հոր զորքը. Այդ դու մատնեցիր Յանինայի ամրոցները. Այդ դու էիր, որ բարերարիտ կյանքի կամ մահվան մասին սուլթանի հետ բանակցություններ վարելու համար Կոստանդնոպոլիս ուղարկված լինելով, կեղծ հրովարտակ բերեցիր լիակատար ներում շնորհելու մասին. Այդ հրովարտակի շնորհիվ դու ստացար Փաշայի մատանին, որպեսզի ստիպես Սելիմին, գրակի պահապանին, հնազանդվել քեզ. Դու մորթեցիր Սելիմին, դու ծախեցիր ինձ ու մորս վաճառական Էլկոբիրին. Մարդասպան, 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 ճակատիդ վրա տակավին տիրոջը տարյունն է, տեսեք բոլորդ»։ Այդ բառերն արտասանվեցին այնպիսի կրքոտ համոզվածությամբ, որ բոլորի աչքերը սևեռվեցին կոմսի ճակատին, և կոմսն ինքը ձեռքով շփեց ճակատը, ասես Ալի Փաշայի արյան գաղջությունը զգալով։ «Ուրեմն դուք հաստատում եք, որ ճանաչեցիք կոմս դ Մորսերին և որ նա նույն Ֆերնան Մոնդեգոն է»։ «Ինչպես չճանաչեի», բացականչեց Հայդեն։ «Մայրս ասաց ինձ, դու ազատ էիր, ուներ հայր, որը սիրում էր քեզ. Դու գրեթե թագուհի էիր, լավ նայիր այս մարդուն, նա քեզ տրկուհի դարձրեց, նա ցիցանեց հորդ գլուխը, նա վաճառեց մեզ, նա մատնեց մեզ, նայիր նրա աջ ձեռքին, որի վրա մեծ սպիկը. եթե երբևէ մոռանաս նրա դեմքը, կարող ես ձեռքից ճանաչել, որի մեջ վաճառական Էլկոբիրը ոսկին էր թափեց»։ «Ճանաչեցի նրան, թող հիմա նա համարձակվի ասել, որ չի ճանաչում ինձ»։ Նրա ամեն մի բառը դաշույնի հարվածի պես խոցում էր կոմսի սիրտը, ուժասպառանելով նրան։ Հայդեի վերջին խոսքերը լսելով, նա ակամայից կրծքի վրա պահեց ձեռքը, որն իսկապես վիրավոր էր, և հուսալքված ընկավ բազկաթոռին։ Ներկա գտնվողների մտքերն այդ տեսարանից հողմացրիվ եղան, ինչպես թափված տերևները հյուսիսային քամու հուժկու պորտկումից։ «Կոմս դ Մորսեր», ասաց նախագահը, «մի վհատվեք, պատասխանեք. խորհրդարանի վերին այծյանի առաջ բոլորը հավասար են, ինչպես Աստծո դատաստանի առաջ. վերին այծյանը չի զրկի ձեզ հակահարված տալու հնարավորությունից, երբ թշնամիները ոտնահարում են ձեր պատիվը. Գուցե ցանկանում եք նոր հետաքննություն, գուցե խորհրդարանի երկու անդամների Յանինա ուղարկեմ, խոսեցեք»։ Այն ժամանակ հանձնաժողովի անդամները սարսափահար իրար նայեցին։ «Պետք էր ուժերի սոսկալի անկում, որպեսզի այդ մարդը դադարի պաշտպանվել»։ Եվ բոլորը կարծում էին, որ Նիհի նմանվող այդ լռությանը կհաջորդի ամպրոպա շունչ արթնացում։ «Ինչ կասեք», հարցրեց նախագահը։ «Ինչ եք որոշում»։ «Ոչինչ», խուլ ձայնով պատասխանեց կոմսը, տեղից բարձրանալով։ «Ուրեմն Ալի Փաշայի դստեր պատմածները ստույգ ճշմարտություններ են»,  հարցրեց նախագահը։ «Ուրեմն նա հենց այն սոսկալի վկան է, որին հանցավորը չի համարձակվում ոչ պատասխանել»։ «Ուրեմն դուք իսկապես կատարել եք այն ամենը, ինչում ձեզ մեղադրում են»։ Կոմսն աչքացեց շուրջը, և նրա նայվածքն այնպիսի հուսահատություն էր արտահայտում, որ վագրերի գութն անգամ կշարժեր, սակայն չմեղմացրեց դատավորների սիրտը։ Հետո նա վեր բարձրացրեց աչքերը, բայց և իսկույն ցած խոնարհեց, ասես վախենալով, որ կամարները կճեղքվեն, բացելով երկնային այտյանը, և ինքը կկանգնի մի այլ, գերագույն դատավորի առաջ։ Հանկարծ կտրուկ շարժումով նա պոկեց իրեն խեղտող օձիքը և դուրս եկավ սրահից ցնորվածի նման։ Նրա քայլերն աղետալից արձագանքեցին կամարների տակ։ Հետո լսվեց կարգի հրնդյունը, որը սրարշավ տանում էր նրան, տղրդացնելով կամարակապ սրահը։ «Պարոնայք», ասաց նախագահը, երբ լռություն տիրեց։ «Կոմսդը մորսերին պետք է համարել ուխտադրուժ, դավաճան ու անպատիվ մարդ»։ «Այո», միաձայն պատասխանեցին քննիչ հանձնաժողովի բոլոր անդամները։ Հայդեն մնաց միջև նիստն ավարտվելը։ Նա լսեց կոմսի դատավճիռը, չարտահայտելով ոչ ուրախություն, ոչ կարեկցանք։ Հետո, ծածկոցը դեմքին իջեցնելով, վեհորեն գլուխ տվեց ժողովականներին և դուրս եկավ այն քայլվածքով, որ նստ Վերգիլիոսի, հատուկ է միայն Աստվածուհիներին։